tuorelle ja olla viimeisessä luennossa ja sitten puolentoista viikon päästä sitten tentti, josta viimeksi olikin puhetta, eli ei siitä sen enempää. Mutta tämän kurssin tämmöinen kantava idea on ollut tavallaan käydä läpi näitä yhteiskuntatieteellisen käsitteistön keskeisiä kaksinapaisuuksia tai kaksijakoisuuksia, dualismeja, ja tarkastella, että minkälaisia erilaisia teoreettisia tutkimusstrategisia näkökulmia näistä eri dualismien yhdistelmistä sitten tavallaan muodostuu. Ja se, mistä lähtökohdista me lähdetään yhteiskuntaa ja sosiaalisia ilmiöitä tutkimaan, niin vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaista tutkimusstrategiaa me käytetään, minkälaisia aineistoja me hankitaan, minkälaisia selitysmalleja me yhteiskuntaan sovelletaan ja tavallaan minkälaisien niin kuin tämmöisten teoreettisten silmälasien läpi me sosiaalisia ilmiöitä tarkastetaan. Ja joissakin mielessä, jos me mennään näihin tämän nelikentän, jota me nyt on tällä kurssilla väsymiseen asti läpi käyty, niin jos me mennään niin kuin näihin vastakkaisiin nurkkiin näistä, niin me ollaan tavallaan aika kaukana toisistamme sen suhteen, että mistä näkökulmasta me maailmaa tulkitaan. Mutta samanaikaisesti pitää muistaa se, että nämä on tavallaan tämmöisiä pelkistyksiä ja ideaalityyppejä, että monet tutkimussuuntaukset pyrkii löytämään yhteyksiä liikkumaan näiden välillä. Tai niin kuin viimeksi käytiin läpi sitä Foucault'n teoriaa, joka pyrkii ikään kuin asettumaan tämän tarkastelun yläpuolelle ja miettimään, että mistä nämä eri jaottelut syntyy, mitä ne tuottaa, minkälaisia vallankäytön muotoja tämmöiseen yhteiskunnan kategorisointiin esimerkiksi liittyy. Mutta esimerkiksi se keskitason teorioiden idea, mitä käytiin läpi siellä makronäkökulman yhteydessä, niin siinä ajatellaan, että keskittymällä johonkin rajattuihin tutkimusaiheisiin, niin voidaan pystyä liikkumaan näiden eri näkökulmien välillä ja löytämään tämmöisiä käsitteellistyksiä ja rajattuihin ilmiöihin liittyviä yhteiskunnallisia selitysmalleja, joiden välille voidaan sitten synnyttää erilaisia verkostoja ja tällä tavalla löytää yhteyksiä, että nämä käsitteet on ehkä muuallakin käyttökelpoisia. Mutta nyt olisi tarkoitus lähteä tarkastelemaan sen tyyppisiä teorioita, jotka tavallaan pyrkii löytämään linkkejä näiden eri dualismien välille, erityisesti tämän toimijan rakennedualismin välille. Ja niin kuin tavallaan löytämään semmoisen lähestymistavan, jossa kun me voitaisiin samanaikaisesti käsittää, että se rakenne on läsnä toiminnassa tai se toimijuus sisältää rakenteita. Ja viime vuosikymmeninä ehkä kaksi tämmöistä keskeistä teoreetikkoa, jotka on pyrkinyt luomaan tämmöistä kunnianhimoista näkökulmaa siihen, että miten näitä dualismeja voitaisiin ylittää, niin on Anthony Giddens, joka on britti, ja Pierre Bourdieu, joka taas on ranskalainen yhteiskuntateoreetikko. Giddens lähtee lähestymään tätä asiaa enemmänkin subjektivismin suunnasta, kun taas Bourdieu lähtee lähestymään tätä asiaa enemmän strukturalismin suunnasta. Mutta molemmilla on tavallaan samankaltaisia pyrkimyksiä. Ja Anthony Giddens on varmaankin tunnetuin elossa olevan brittisosiologi. joka on erittäin vaikutusvaltainen ollut 80-luvulta aina näihin aikoihin asti yhteiskuntateorian muotoilijana, myöskin tavallaan tämmöisenä yhteiskuntapoliittisena keskustelijana ja myöskin poliittisena toimijana, että hän oli silloin Labour-puolueen Tony Blairin neuvonantaja. Olette suuri osa niin nuoria, että ehkä muista, mutta oli aikoinaan tämmöinen kolmannen tien ohjelma Tony Blairilla Englannin Labour-puolueessa ja Kittens oli siellä yhtenä teoreetikkona, taustateoreetikkona tätä kolmannen tien ohjelmaa muotoilemassa. Ja tavallaan tämmöistä yhteiskunnallisista ja tieteellisistä ansioista hänet on myös aateloitu ja taitaa olla nykyään paroni Kittens, että näköjään yhteiskuntateoreetikotkin ja tieteilijät voivat saada myöskin statusta ja arvostusta tämmöisessä brittiyhteiskunnassa. Mutta Kittensin niin keskeinen tämmöinen tavallaan teoreettinen kontribuutio on tämä hänen rakenteistumisteoria tai strukturaatioteoriasta, niin sitä joskus kutsutaan, tai niin kuin se myöskin on suomennettu. Ja sen koko lähtökohta on tavallaan kyseenalaistaa tämmöiset niin kuin ajatukset siitä, että yhteiskunta on sillä tavalla kaksijakoinen, että toimijat ja rakenteet voisi olla toisistaan jotenkin erotettavissa ja erillisiä. Ja tavallaan se hänen tarkoituksensa on niin kuin luoda tämmöinen uusi niin kuin peruskäsitteistö, jolla se pystyisi ylittämään tämmöisen niin kuin dualistisen ajattelun. Ja sen, että niin kuin yhteiskunta ajateltaisiin joko rakenteista lähinnä muodostuvana tai sitten niin kuin tämmöisenä yksilötoimijoiden toiminnasta muodostavana. Ja erityisesti se hyökkäsi tätä parsonsilaista rakennefunktionalismia vastaan, jossa tavallaan ajatellaan, että on olemassa yhteiskunnallisia järjestelmiä, joilla on niin kuin järjestelmätasoisia tarpeita ja tämmöinen, että ne järjestelmät olisi jotenkin jollakin tavalla tämmöisiä oman logiikkansa tai järkensä omaavia. Ja Kittens hyvin vahvasti hyökkää tämän tyyppistä järjestelmätasoajattelua vastaan ja korostaa sitä, että tämmöisiä järki tai tarpeet tai tavoitteet, niin ne voi liittyä vaan ihmisyksilöihin. Ja tavallaan niin kuin tämä idea tuo hänet lähelle näitä subjektivistisia ajatuksia ja vaikkapa symbolisen interaktionismin ajatuksia. Ja hän pyrkii tavallaan täältä käsin sitten löytämään tavan, miten toimija ja rakenne yhdistyy. Ja tämäkin ensin keskeinen kritiikki tämmöistä rakennefunktionalismia tai rakennekeskeistä yhteiskuntateoriaa kohtaan on se, että siinä niin kuin typistetään tämä toimijan kyky toimia omaehtoisesti ja ajatellaan, että ihmisten selkien takana on joku tämmöinen yhteiskunnan rakenne, joka ikään kuin ohjaa heidän toimintaansa, että on se sitten tämmöinen ideaalitason rakenne, joka vaikuttaa meidän kulttuurin kautta tai kielirakenteiden kautta. Tai on se sitten tämmöinen marksilainen ajatus siitä, että talouden rakenteet ohjaa meitä ja tämmöinen yhteiskunta ikään kuin palautus johonkin tämmöiseen kapitalistisen talouden prosesseiksi tai lainalaisuuksiksi tai yhteiskunnallisiksi suhteiksi, jotka vaikuttaisi jossakin meidän tiedostamamme todellisuuden takana ja ohjaisivat meitä ikään kuin siten, että se meidän yhteiskunnallinen työnjaollinen asema tuottaisi ne meidän ajatuksemme ja sen, että miten me maailmaan suhtaudutaan. No toisaalta se sitten pyrkii myöskin kritisoimaan tämmöistä subjektivismia ja tämmöistä niin kuin näitä vuorovaikutusteorioita, joissa ajatellaan, että toimijat on hyvin tämmöisiä niin kuin kyvykkäitä refleksiivisesti pohtimaan omaa asemaansa. Että hän pyrkii tuomaan sitten taas tämmöiset yhteiskunnan vakiintuneet toimintamallit tai yhteiskunnalliset rakenteet tähän teoriaansa vahvemmin mukaan kuin mitä tämmöiset kaikkein subjektivistisimmin yhteiskuntaan suhtautuvat teoreetikot on taas ajatelleet. Ja jos niin kuin Parsonsin tämmöinen järjestelmäteoria ajatteli, että järjestelmällä on tämmöisiä jotakin omia tarpeita, että sillä on niin kuin ulkoisia tarpeita, että jokaisen järjestelmän on kysymys sitten yhteiskunnasta, yliopistosta tai vaikkapa risteilyaluksesta, niin sillä on tämmöisiä erilaisia tarpeita. Sen pitää pitkällä aikavälillä sopeutua siihen ympäristöön, jossa se toimii, ja sen pitää pystyä asettamaan niin kuin tavallaan päämääriä ja tekemään pitkän tähtäimen päätöksiä. Ja sitten sen täytyy Parsonsin mukaan jokaisen järjestelmän pystyä ylläpitämään omaa tämmöistä integraatiotaan ja omaa jatkuvuutta. Ja tavallaan niin kuin tämmöisen rakennefunktionalismin ajatus on varsinkin Parsonsilla se, että järjestelmällä on niin kuin tämmöinen agile, niin kuin nämä agile-tyyppiset adaptation, goal attainment, integration ja latency-tyyppiset niin kuin tarpeet. Ja Giddens suhtautuu tähän niin kuin hyvin kriittisesti, niin kuin mä jo aikaisemmin sanoinkin, että hän hylkää ajatuksen siitä, että yhteiskuntaa pitäisi analysoida tämmöisenä omat tarpeet omaavana systeeminä. Eli hän hylkää tämmöisen niin kuin funktionalismin, joka on tässä kalvossa nyt kohta 3. Toisaalta se hylkää sitten taas tämmöisen niin kuin positivistisen ajatuksen siitä, että yhteiskuntaa voitaisiin analysoida tieteellisesti, kuten luonnontieteet analysoi luontoa. Eli luonnontieteessä ajatellaan, että pyritään löytämään semmoisia niin kuin yleisiä lakeja, niin kuin vaikka painovoiman kaltaisia lakeja, jotka toimivat tavallaan universaalisti riippumatta siitä, että missä ympäristössä tai minä aikakautena nyt kappaleen putoamiskiihtyvyyttä vaikkapa tarkastellaan. Et samat lainalaisuudet pätee näihin, kun vaan kaikki muut jo pystytään ottamaan huomioon. Mutta Giddens tavallaan hylkää tämän sillä perusteella, että okei, me voidaan pyrkiä löytämään yleistyksiä maailmasta ja löytämään jonkinlaisia tämmöisiä säännönmukaisuuksia yhteiskunnasta, mutta niitä ei voida samalla tavalla ajatella tämmöisenä yleisinä lakeina kuin vaikka tämmöisiä painovoimalakeja ajatellaan, vaan ne yleensä aina niin kuin on tälleen historiallisesti ja kulttuurisesti niin kuin rajattuja, että ne niin kuin niillä on selitysvoimaa vaan tiettyinä aikakausina, tietyissä olosuhteissa. Ja samoin hän hylkää tämän ajatuksen, joka on tämmöiseen rakennekeskeiseen yhteiskuntateoriaan, vaikkapa marxilaisen tai durkheimilaisen teoriaan liittyy, että olisi olemassa tämmöisiä ulkoisia rakenteellisia voimia, joilla on niin kuin itsessään kyky vaikuttaa ihmisten toimintaan ja jota voitaisiin tarkastella sen myötä niin kuin yksilöiden ulkopuolella vaikuttaa. Nämä kaikki on tavallaan semmoisia lähtökohtia, jotka hän hylkää kun hän alkaa rakentaa tätä omaa teemansa. Ja yksi niin kuin tämmöinen keskeinen Hiddensin käsite, mikä on jäänyt häneltä elämään, on tämä kaksoishermeneutiikan käsite. Ja tämä kaksoishermeneutiikan käsite liittyy oleellisesti tähän edellisen kalvon kohtaan yksi, eli sen lähtökohdan hylkäämiseen, että voisi olla jotakin yleisiä tämmöisiä universaalisia lainalaisuuksia, jotka yhteiskunnassa vallitsee, jota voitaisiin löytää. Ja tämä kaksoishermeneutiikan käsite tavallaan niin kuin lähtee siitä ajatuksesta, että ihmiset, kun tutkitaan ihmisiä niin kuin yhteiskunnan jäseninä ja tutkitaan ihmisryhmiä ja heidän vuorovaikutustaan, niin tavallaan silloin tutkitaan semmoista kohdetta, jotka niin kuin koko ajan miettii myöskin omaa toimintaa ja tekevät tulkintaa omasta toiminnastaan. Ja hermeneutiikka niin kuin tämmöisenä yleisenä niin kuin, tämmöisenä niin kuin menetelmänä, se viittaa siihen, että esimerkiksi yhteiskunnallisia tapahtumia niin kuin pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään niin kuin ihmisten omasta näkökulmasta käsin. Eli tämmöinen subjektivistinen lähtökohta, että pyritään ymmärtämään, että mitä nämä yhteiskunnalliset ilmiöt merkitsee niille ihmisille, jotka on niiden ilmiöissä osallisena. Mutta niin kuin, tämä jos on se yksöishermeneutiikka, eli se ensimmäisen kertaluokan hermeneutiikka, niin tämä kiddensiläinen kaksoishermeneutiikka taas liittyy siihen, että jos yhteiskuntatutkijat tulkitsee ihmisten toimintaa ja sosiaalista toimintaa, niin tällä tutkimuskohteella on myöskin kyky tavallaan reflektoida, että mitä yhteiskunta tieteilijät, minkälaisia tuloksia he tuottavat, ja ottaa nämä huomioon omassa toiminnassaan. Eli jos me nyt ajatellaan jotakin yhteiskuntaa koskevaa tämmöistä tutkimustulosta, niin no vaikka ajatellaan niin tämmöinen perinteinen ajatus siitä, että silloin kun 1800-luvun puolessa välissä syntyi nämä teollistuminen ja teollinen vallankumous ja alkoi muotoutua semmoinen omistava luokka ja työväenluokka ja nämä erot alkoi kärjistyä, syntyi tämmöinen kommunistinen liikehdintä ja Marxin teoria 1800-luvun puolessa välissä kommunistisen puolueen manifesti, jossa hän niin kuin ajatteli, että maailma liikkuu tiettyjen taloudellisten lainalaisuuksien mukaisesti ja kehittyy johonkin suuntaan, niin tavallaan niin kuin Giddensin ajatus tästä on se, että ihmiset, niin kuin vaikkapa yhteiskunnalliset päättäjät, kykeni ottamaan huomioon tämän marxilaisen tutkimustuloksen ja ne pystyi niin kuin politiikalla vaikuttamaan siihen, että tämä kehitys ei lähdekään tähän suuntaan, vaan esimerkiksi alettiin kehittää erilaisia sosiaalireformeja, ammattiyhdistysliike tulisi niin kuin sallituksi ja työläisten oloja alettiin parantaa ja työläisille alettiin antaa entistä enemmän tavallaan osuutta siitä arvonlisäyksestä, joka tuotannossa syntyi, joka johti siihen, että tavallaan tämä ennuste tuhosi itsensä. Että se ei ollutkaan niin kuin mikään sen kaltainen ennuste, joka olisi ollut jotenkin mennyt omaa rataansa, vaan kun se ennuste tehtiin, niin siitä tuli tämmöinen itsensä tuhoava ennuste, koska se ennusteen seuraukset otettiin huomioon ja, ja alettiin vaikuttaa niin, että kehitys ei lähdekään siihen suuntaan. Ja tavallaan niin kuin tämä Kibbensi-ajatus on, että ihmiset kykenevät ottamaan huomioon heitä koskevat tutkimustulokset ja he niin kuin pystyvät myöskin muuttamaan toimintamallejaan. Ja jos he näin tekevät, niin ne aiemmat tutkimustulokset eivät enää pädekään, vaan tavallaan yhteiskunta tämmöisen tutkimuksen kohteena on ikään kuin tämmöinen liikkuva maali, että jos me tehdään tutkimus siitä, että yhteiskunnassa naisten asema ja tämmöinen on niin kuin patriarkaalinen yhteiskunta hallitsee naisia ja alistaa heidät jonkunlaisessa niin kuin jonkunlaiseen vähäarvoisempaan asemaan, niin naiset voivat ottaa tämän huomioon ja ryhtyä toimimaan poliittisesti siten, että heidän asemansa parantuu, jolloin kenties nämä vanhat tutkimustulokset ei pidäkään paikkaansa. Eli tässä mielessä niin kuin yhteiskunta ei ole samalla tavalla havainnoitava tämmöinen pysyvä olotila, niin kuin ehkä luonnontieteen ja luonnon ilmiöt on, vaan ihmiset pystyy ottaa huomioon heitä koskevat tutkimustulokset ja niin kuin reflektoimaan niitä ja myöskin muuttamaan toimintaansa. Ja sen takia tavallaan hän hylkää tämän positivismin ajatuksen siitä, että yhteiskuntatieteiden pitäisi olla luonnontieteiden kaltaisia, vaan mä ajattelen, että tutkimusprosessi on tämmöistä tulkinnan tulkintaa, että me tehdään ensiksi tulkintoja ihmisistä ja heidän toiminnastaan, joka palautuu näiden tutkittavien reflektoitavaksi ja tulkittavaksi, ja näin sitä yhteiskuntaa täytyy alkaa taas tutkia uudelleen, ja syntyy tämmöinen hermeneuttinen kehä, jossa on otettava huomioon, että ihmiset on tämmöisiä tietoisia ja kykeneviä ottamaan heitä koskevan tiedon myöskin toiminnassaan huomioon. Ja Kibbens tosiaan kun ajattelee, että tämmöisestä toimijan rakenne kahtiajakoisuudesta pitäisi päästä eroon. Ja hänen tämmöinen ratkaisunsa siinä on ajatus siitä, että vallitsee tämmöinen rakenteen kaksinaisuus. Nämä tietysti on vähän hankalia käsitteitä, että onko rakenne kaksijakoinen vai kaksinainen. No, voi kuulostaa niin kuin veteen piirretyltä viivalta, mutta tavallaan jos ajatellaan, että rakenne ja toimija on niin kuin dualistisessa suhteessa, niin ne on niin kuin erillisiä, mutta silloin kun tämä viittaa Kibbens tämmöiseen kaksinaisuuteen, niin se ajattelee, että sosiaalisissa käytännöissä, jotka yhteiskunnassa ilmenee, niin niissä on läsnä koko ajan molemmat ulottuvuudet, rakenne ja toimija. Ja niin kuin mä tässä silloin aluksi sanoin, niin kiten siellä voidaan varmaankin, jos niin kuin lähdetään miettimään, että mistä lähtökohdasta se lähtee liikkeelle ja mitkä lähtökohdat se ottaa enemmän vakavasti ja mitkä lähtökohdat se niin kuin selvemmin hylkää. Näitä voidaan varmaankin pitää tämmöisenä enemmän subjektivistina kuin strukturalismina, koska se niin selkeästi hyökkää tämmöisiä objektivistisia teorioita vastaan. Ja se niin kuin ajattelee, että jos me lähdetään tämmöiseen strukturalistiseen selitysmalliin, jossa yhteiskunnan keskeinen liikevoima liittyy joko materiaalisiin tai ideaalisiin yhteiskuntarakenteisiin, niin silloin tavallaan toimija katoaa. Että tämä liittyy niin tämmöiseen durkheimilaiseen positivistiseen tutkimukseen tai Parsonsin rakennefunktionalismiin tai marksinaisen luokkateorian ja siihen liittyvään tämmöiseen teoreettiseen antihumanismiin. Mutta samalla se saman idean se liittää myöskin Foucault'hon ja tavallaan siihen hänen ajatukseensa siitä, että subjektit muodostuu tämmöisten jännitteisten voimien vaikutuksesta ja meidän subjektiviteettimme on jatkuvasti tämmöisen vallankäytön kohteena. Että tavallaan Wittgenstein kuvaa sitä, että Foucault niin kuin ajattelee, että me olemme vaan tämmöisiä kuuliaisia ruumiita, jotka mukautuu aina tähän meihin kohdistuvaan diskursiiviseen vallankäyttöön ja tuota, biovaltaan. Mutta sitten se, miten se niin kuin ajattelee, että tätä subjektivistien niin kuin ajatusta tämmöisestä yksilön hyvin vapaasta kyvystä toimia pitäisi jotenkin uudelleen muotoilla, niin se ajattelee, että tämmöiset niin kuin toimijan motiivit ja se, että toimija suuntautus aina niiden omien motiiviensa tai niin kuin tilanteelle antamiensa merkitysten pohjalta, niin se ei riitä niin kuin tämmöisen toiminnan kuvaamiseen, vaan tavallaan Kiitensin keskeinen ajatus tästä toiminnasta on se, että se toiminta niin kuin toteutuu aina jossakin ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa. Ja tämä, niin kuin tavallaan tämä aika ja tila niin kuin rakenteistaa tätä meidän toimintaamme. Ja jos nyt ajatellaan tämmöistä niin kuin tyypillisintä rakenteen käsitettä, mikä yhteiskuntateoriassa on vallinnut, niin silloin rakennetta on ajateltu tämmöisenä niin kuin jonkinlaisena rajoittavana tekijänä tai tuota, sen tyyppisenä asiana, joka tämmöisenä vakiintuneena toimintamalleina rajoittaa meidän vapaata valintaa ja vapaata toimintaa. Että tuota, ne on jotakin tämmöistä meidän selkien takana toimivaa ulkopuolista, joka rajoittaa sitä, että minkälaisia valintoja me voidaan tehdä. Ja että ne on olemassa niin kuin hyvin pitkäkestoisesti ja erittäin niin kuin, tuota, niin kuin kaikkialla läsnä olevia. Ja Kiitens tavallaan pyrkii tästä rakennekäsitteestä eroon. Ja hän se niin kuin ajattelee, että rakenteet, okei, ne voi olla tuota rajoitteita, mutta ne on myös tämmöisiä resursseja ja toiminnan lähtökohtia. Että ne on niin kuin tietynlaisia sääntöjä, joita meidän on noudatettava. Samanaikaisesti ne tarjoaa meille myöskin toiminnan mahdollisuuksia ja edesauttavat tätä meidän toimintaa. Ja tavallaan niin kuin tämmöisenä jos ajatellaan niin kuin rakenteita sääntöinä, niin ne on silloin tämmöisiä tapoja ja konventioita, jotka vallitsee yhteiskunnassa. Että vaikkapa se, että mikä nyt ei tietenkään nykyään enää ole kovin niin kuin itsestään selvää, mutta vaikkapa se, että jos pariskunta tuota, hankkii lapsia, niin heidän kuuluu mennä naimisiin. Että tämä on tämmöinen pitkään yhteiskunnassa vallinnut tapa tai konventio, jota niin kuin monet noudattaa. Ja tavallaan monet tämän tyyppiset asiat, niin kuin, no ehkä tämä oli huono esimerkki, mitä mä käytin, mutta monet niin kuin yhteiskunnalliset säännöt ja konventiot, mietitään nyt vaikka tämmöistä jonoa, se, että miten me osataan tota, suhtautua jonoon. Ja miten me osataan niin kuin jonoon tämmöisenä yhteiskunnallisena tapana tai konventiona suhtautua, niin Mutta tavallaan me ollaan niin kuin sisäistetty se, kun me ollaan liikuttu sosiaalisissa tilanteissa. Kun me nähdään jono, niin tullaan siihen tilanteeseen, niin me osataan käpystellä sinne jonon päähän ja alkaa odottamaan nyt vaikkapa niin kuin tämä kuva, niin on tuosta Oulusta Tuiran terveysasemalle rokotetta jonottavasta ihmisjoukosta. Että jos me mentäisiin nyt ottamaan vaikka influenssarokotetta tai kenties ensi vuonna tulevaa koronarokotetta ja meillä olisi joku paikka, missä meidän pitäisi mennä rokote ottamaan ja nähtäisiin, että siellä on jono, niin me osattaisiin käpystellä sinne jonon perälle hyvin suurella todennäköisellä. Ja tämä johtuisi siitä, että me olisi tavallaan niin kuin omaksuttu tämmöinen käytännön tietoisuus siitä. Meillä olisi niin kuin praktinen tietoisuus siitä, että tällä tavalla jonottaminen toimii. Meidän ei välttämättä tarvitse kovin tarkkaan miettiä, että mistä tässä on kysymys, kun tähän on jono muotoutunut, vaan me käsitetään, että tämä on tämmöinen yhteiskunnallinen konventio tai rakenne, jolla pyritään jakamaan vuoroja siten, että kaikki joutuisi odottamaan suurin piirtein oikeudenmukaisen ajan vuoroa. Ja tavallaan niin kuin tämmöiset, niin kuin vaikkapa tähän jonoon liittyvät säännöt, niin ne on tämmöisiä käytäntöjä, kun me noudatetaan niitä, niin tämä jono-instituutio pysyy tavallaan elävänä. Me menemällä aina sinne jonon päähän, niin me pidetään se jonotuksen konventio elävänä. Ja niin kuin Kittens ajattelee, että tämä rakenne, että vaikkapa tämmöisenä tietoisuutta, tämmöisenä niin kuin kykynä mennä sinne jonoon, ja että se jonon muodostuminen niin kuin se tavallaan ohjaa meidät sinne jonon perälle, jos me tullaan sinne viimeisenä, niin sä ajattelet, että se ei ole missään olemassa missään yksilöiden ulkopuolella tämmöisenä jonakin ideaalisena sosiaalisena rakenteena, vaan se on tavallaan tämmöinen muistijälki, joka on meillä niin kuin meidän aivoihimme jää muistijälki siitä, että meillä on syntynyt tämmöinen käytännön tietoisuus siitä, että silloin kun asetelma on tämä, että me haluamme päästä tuonne paikkaan, mistä tulee ulos jono, niin me mennään sinne jonon päähän. Eli nämä rakenteet Kittensille ilmenee siinä tavassa, että ihmiset toimii niiden mukaisesti. Ja se, että me useinkaan me ei mietitä sitä, kun me mennään jonottamaan vaikka kaupassa kassalle, niin me ei mietitä sitä, että pystyisinkö mä nyt etuilemaan esimerkiksi tässä jonossa jonkun huomaamatta ja miettimään sitä. Että totta kai me voidaan sekin tehdä ja varmasti me mietitään sitä, että mikä jono on ollut lyhyin, kuka kassaneiti tai kassaherra on nopein. Ja me niin kuin suhtaudutaan siihen jonoon reflektiivisesti myöskin. Et me kyetään siihen niin kuin suhtautumaan reflektiivisesti, mutta usein meidän ei tarvitse reflektoida sitä. Jos jonoja on vain yksi, niin me mennään sen päähän. Jos jonoja niitä on monta, niin sitten me voidaan ruveta tietoisesti miettimään, että mikä jono me näistä valitaan. Ja tavallaan tämä on tämmöinen tapa, joka me on omaksuttu. Ja se, että me toteutetaan tätä tapaa, niin siinä ilmenee tavallaan sen niin kuin rakenteen säännöt. Meillä on käsitys siitä, että missä tilanteessa kuuluu toimia milläkin tavalla. Ja kun me kohdataan vaikkapa jalankulkijoita ahtaalla tiellä, niin meillä on niin kuin käsitys siitä, että miten siellä luovitaan sillä tavalla, että me ei törmätä toisimme. Ja ei me sitä jouduta kovin tarkkaan miettimään, että mitkä on jalankulkijoiden liikennesäännöt, vaan me varsin hyvin näyttää ihmiset pystyvän tuolla käveleskelemään keskenään ilman, että ne törmää, niille päät kolisee toisiinsa. Eli jono on nyt tämmöinen helppo esimerkki siitä, tai tämmöinen yleisesti käytetty esimerkki siitä, että se on tavallaan tämmöinen yhteiskunnallinen instituutio tai konventio, joka ohjaa meidän toimintaa ja on tämmöinen tavallaan sääntö sille, miten täytyy toimia tässä tilanteessa. Eli niin kuin muistatte nyt, jos palataan pari pykälää taaksepäin, niin Giddensille rakenteet on sekä rajoitteita että toiminnan lähtökohtia, eli sääntöjä ja resursseja. Ja sääntöinä se ilmenee silloin, kun me noudatetaan tiettyjä konventioita, vaikkapa tästä jonottamisen konventiota. Mutta sitten ne rakenteet on Giddensille myöskin niin kuin resursseja. Se ajattelee, että ne voi olla resursseja kahdessa mielessä. Ne voi olla niin kuin aineellisia resursseja, tai ne voi olla tämmöisiä autoritäärisiä resursseja tai ei-aineellisia resursseja, joiden avulla niin kuin jossakin asemassa olevat ihmiset voivat vaikuttaa muihin. Ja tavallaan tämän tyyppisten resurssien avulla niin kuin ihmiset käyttää valtaa. Ja tämmöiset niin kuin, tavallaan silloin kun rakenteet ilmenee resursseina, niin silloin ne on rajoitteita, vaan silloin jos meillä ei niitä ole. Että jos mietitään vaikka tätä jono-esimerkkiä, niin okei, se on sääntö, että tässä on jono, mutta sitten sieltä voi yhtäkkiä tullakin joku terveydenhoitaja tuolta jonon keulilta ja sanoa, että rokotteet on nyt loppumassa tältä kerralta, että vaan nämä esimerkiksi riskiryhmäläiset saavat nyt enää rokotteen tänä päivänä. Eli hänellä on tavallaan sekä tämmöisiä aineellisia resursseja, eli tietty määrä niitä rokotteita, että hänellä on tähän terveydenhoitajan statukseen liittyvä ja niin kuin asemaan liittyvä valta päättää siitä, että ketkä sen rokotteen saa. Ja nämä on tavallaan niin kuin Giddensin mielestä samanaikaisesti läsnä, että rakenteet on samanaikaisesti sekä sääntöjä että resursseja, jotka sekä mahdollistaa toiminnan, että ne rajoittaa sitä. Ja tämä on niin kuin tämä rakenteen kaksinaisuus. Tällainen rakenteen kaksinainen luonne on sitä, että Giddensillä, että yhteiskuntarakenteet ei ole vain tämmöisiä ihmisten selkien takana vaikuttavia, heidän toimintamahdollisuuksia rajoittavia tekijöitä, vaan ne on samanaikaisesti sekä toimintaa edesauttavia että rajoittavia tekijöitä. Ja vaikka jos nyt mietitään niin kuin lääkärin ja potilaan suhdetta, sitä on taidettu käyttää aikaisemminkin esimerkkinä, niin jos me mietitään, miten lääkärin ja potilaan suhde muodostuu, niin tavallaan sillä lääkärillä on siihen lääkärin toimeensa tai virkaansa ja siihen lääkärin valaansa liittyviä sekä niin kuin kirjoitettuja sääntöjä, miten lääkärin täytyy toimia, että tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä, jotka rajoittaa sitä, että miten se voi toimia. Lääkärin täytyy toimia jotenkin käypähoitosuositusten mukaisesti, että semmoinen lääkäri, joka alkaa hoitaa potilaitaan jotenkin vaikkapa yliluonnollisilla maagisilla voimilla, niin hän todennäköisesti on nopeasti entinen lääkäri. Mutta samanaikaisesti se, että tietyt säännöt on olemassa sille, että kuka saa toimia lääkärinä, miten hänen täytyy toimia lääkärinä, niin ne myöskin mahdollistaa sen lääkärinä toimimisen. Että kuka tahansa ei voi olla lääkäri, vaan on olemassa tietyt säännöt sille, että kuka on lääkäri ja miten sen täytyy toimia. Eli se lääkärinä olemiseen ja siihen lääkärin rooliin liittyy sääntöjä, jotka rajoittaa sen toimintaa, mutta samalla nämä säännöt myöskin mahdollistaa sen lääkärinä toimimisen. Ja sitten taas niin kuin resurssit, nämä allokatiiviset ja autoratiiviset resurssit, niin nämä allokatiiviset viittasivat niihin aineellisiin resursseihin, eli tähän lääkärin asemaan liittyy se, että hän pystyy niin kuin kirjoittamaan lähetteitä potilaalle. Että jos nyt ajatellaan, että tämä kuvan lääkäri on tässä vaikka tämmöinen terveyskeskuksen yleislääkäri, niin hänellä on mahdollisuus ottaa käyttöön terveydenhuollon resursseja ja kirjoittaa lähete tälle potilaalle erikoissairaanhoitoon, että häntä tutkitaan tarkemmin ja tehdään diagnooseja ja kenties hänen loukkaantunut nilkkansa leikataan. Eli hänellä on niin kuin kyky ottaa käyttöön terveydenhuoltojärjestelmän aineellisia resursseja. Mutta samanaikaisesti hänellä on myöskin tämmöinen autoritäärisiä resursseja, joka liittyy siihen lääkärin statukseen. Eli että kun lääkäri antaa meille jotakin toimintaohjeita, että miten sairautta hoidetaan, niin sillä on kykyä vaikuttaa tähän potilaaseen. Sillä on tavallaan paitsi näitä aineellisia resursseja, joilla se kykenee ottamaan käyttöön terveydenhuollon resursseja, niin sillä on myöskin tämmöistä kykyä vaikuttaa tähän potilaan toimintaan, ohjata häntä. Ja tällä tavalla hän voi käyttää tavallaan tämmöistä aineettomia resursseja, eli hänellä on kyky vaikuttaa toisen ihmisen toimintaan, eli hänellä on valtaa. Ja tavallaan tämä Giddensin keskeinen idea on se, että tämä rakennetta ja toimintaa ei voida niin kuin erottaa toisistaan, ne kietoutuu yhteen. Ne ei ole mitään tämmöisiä luonnonvoimien kaltaisia, vaan se, että miten vaikkapa tämä lääkäri ja potilas toimii, niin se ei ole mitään semmoinen asia, joka toimii samalla tavalla kaikissa yhteiskunnassa, kaikissa historiallisissa tilanteissa. Että lääkäri ja potilaan suhde voi olla hyvin erityyppinen jossakin muussa yhteiskunnassa kuin Suomessa. Ne voi erota hyvinkin paljon, eli tämmöisiä niin kuin paikallisia eroja on. Sitten jos nämä lääkäri ja potilas kohtaavat vaikkapa tuolla Seppälän marketissa, niin se heidän suhteensa on ihan toinen kuin mikä se on, jos he tapaavat terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla. Ja samoin niin kuin historiallisen ajan kuluessa, että jos me mietitään sinun egyptiläisen lääkärin ja potilaan roolia siihen aikaan, tästä mietitään nyt, niin se on aika erityyppinen. Eli tämmöinen aika-paikka-kytkös liittyy näihin toimijan ja rakenteen tavallaan samanaikaisesti läsnä olemiseen. Että tässä niin kuin voidaan havaita tietty tämmöinen lääkäri ja potilaan suhteessa voidaan havaita tämmöinen tietty säännönmukaisuus toimintamalli, mutta se ei ole kuitenkaan samalla tavalla universaali kuin vaikkapa joku painovoima on, vaan se eri konteksteissa voi toimia hieman eri tavalla. Se on historiallisesti muuttuva. Se on eri kulttuureissa kenties noudattaa jollakin tavalla erilaisia sääntöjä. Eli Giddensille nämä rakenteet ei ole mitään tämmöisiä luonnonvoimien kaltaisia. Ne on niin kuin historiallisesti kyllä tämmöisiä jollakin tavalla jäsentyneitä ja järjestyneitä, mutta samanaikaisesti muuttuvia. Ja se, että miten tämmöiset yhteiskunnalliset käytännöt toteutuu, miten ihmiset käytännössä toimii, niin se tavallaan niin kuin tuottaa ja uusintaa aina nämä säännönmukaisuudet. Että jos meidän muistijälkemme siitä, että miten jonossa toimitaan, häviää, niin sitten se jonokin lokkaa olemasta mikään tämmöinen toimintaa ohjaava rakenne. Mutta jokapäiväisessä toiminnassa me niinku tarvitaan tavallaan tämmöisiä sääntöjä ja resursseja, jotta me pystytään toimimaan. Että jono ehkä rajoittaa meidän toimintaa, mutta vaikea se olisi olla kassajonossa, jos tätä jono-instituutiota ei olisi. Jos kaikki yrittäisi rynnätä ensimmäisenä sinne kassajonon keulille, niin tavallaan se tuottaa tähän yhteiskuntaan tämmöistä säännönmukaisuutta ja tämmöisiä niin kuin rakenteellisia ominaisuuksia, jotka vallitsee niin kuin varsin laajasti yhteiskunnassa. Ja samalla kun me noudatetaan niitä eikä rymmitä sinne jonon keulille, niin samalla me niin kuin tuotetaan ne koko ajan uudelleen ja uudelleen. Ja toimimalla niiden rakenteiden sääntöjen mukaisesti, niin me myöskin tavallaan pidetään ne eläminen. Ja niin kuin tämän, mitä olen tässä esimerkkinä käyttänyt, tämä kaupan kassatoiminta, niin se on niin kuin hyvin tämmöinen laajasti sisäistetty toimintasääntö, jota niin kuin hyvin niin kuin eri puolilla maailmaa noudatetaan varsin samankaltaisesti. Mutta ei sitä ole niin kuin tietenkään niin kuin aina ole ollut, että eikä se kaikkialla samalla tavalla päde, vaikka se onkin hyvin laaja tämmöinen toiminnan säännönmukaisuuden tapa, niin en nyt ole historiallinen antropologi, mutta oletan, että joskus antiikin markkinoilla, niin onkohan siellä ollut samanlaista jonotuskäytäntöä kuin nykyään on. Ja toisaalta sitten ei tämä jonotuskäytäntö ja asiakkaan ja kassahenkilön suhdekaan, niin mikä tämmöinen tavallaan niin kuin kiveen rakennettu, että kiveen lyöty ole, että kyllähän sekin niin kuin, nekin tavallaan niin kuin muuttuu. Että toimijoilla on niin kuin kykyä muuttaa näitä käytäntöjä. Että esimerkiksi nämä, niin kuin jos me mietitään vielä tätä kassaesimerkkiä, niin itsepalvelukassat on niin kuin esimerkki siitä, että ne eivät varmaankaan ole yleistyneet niin kuin kaikkialla maailmassa. Mutta joissakin maissa ja esimerkiksi Suomessa niin kuin kaupoissa alkaa olla entistä enemmän itsepalvelukassoja. Ja tämä kassahenkilön ja asiakkaan välinen roolisuhde on jossakin määrin purkautunut. Että kyllähän tässäkin, jos me katsotaan tätä kuvaa, niin tuolla päädyssä seisoo tämmöinen kassahenkilö, joka jollakin tavalla tätä toimintaa valvoo, mutta tämä rakenne ja siihen liittyvät toimintasäännöt on kuitenkin muuttunut. Mutta myöskin tässä hyvin tulee tässä itsepalvelukassa esimerkiksi esille se, että kun tämä kassajonottamista koskevat säännöt, kun ne muuttuu, niin se tuo meille myöskin tiettyä epävarmuutta. Että niihin on usein paljon vähemmän ihmisiä jonottaa näihin itsepalvelukassoihin. No ehkä sen takia tietenkin, että siitä on enemmän vaivaa. Mutta myöskin sen takia, varsinkin vanhemmilla ihmisillä, että ne ei oikein tiedä, miten ne toimii. Ne ei oikein tiedä niitä sääntöjä, miten siellä pitäisi toimia. Että tavallaan tämmöisissä rakenteiden ja tämmöisenä vakiintoneena toimintasääntönä ja tämmöisenä toimintaa mahdollistavana puitteena, niin ne on niin kuin tavallaan tuottaa meille semmoista, mitä Kittens kutsuu ontologiseksi turvallisuudeksi, eli me niin kuin tämmöistä tuottaa semmoista varmuutta siitä ja niin kuin kykyä toimia, että kun me mennään kauppaan, niin meidän ei tarvitse olla koko ajan niin kuin varuillamme, että että mitä miten meidän pitää täällä toimia, vaan meillä on olemassa sisäistetyt toimintamallit, että okei, tuolta mä hain makaronipussit ja tuolta mä hain tonnikalat ja näin mä saan ne maksettua. Ja kun me ollaan tavallaan sisäistettynä tämmöisenä toimintasääntönä, niin meillä on marketista helppo käydä ostamassa pastat ja tonnikalat ilman, että meidän tarvitsisi koko ajan sitä miettiä, että mitä me ollaan tekemässä. Ja se tuottaa tämmöistä, niin kuin, nämä konventiot ja toimintasäännöt tuottaa meille tämmöistä ontologista turvallisuutta ja luottamusta siihen, että me kyllä selviydytään tässä päivittäisten toimintojen virrassa ilman, että tämä niin kuin maailma hajoaa tämmöiseksi kompleksiseksi, monimutkaisesti käsitettäväksi kaleidoskoopiksi, josta me ei oikein tiedetä, että mistä siinä on kysymys. Elikkä me on tavallaan nämä rakenteet on kiitteen sille sekä tämmöisiä ulkoisia toimintaa ohjaavia, mutta ne on myöskin toimintaa mahdollistavia. Ja toimijat kykenee muuttamaan näitä, jos ne niin kuin paneutuu niihin, mutta useinkaan ihmiset eivät suhtaudu arkielämäänsä siten, että ne miettisi joka ikisen toimintonsa tai valintansa, vaan toimii kiitteensä sanoen tämmöisen praktisen tietoisuuden varassa. Eli heillä on niin kuin tämmöinen käytännön tietoisuus siitä, että miten kussakin tilanteessa täytyy toimia, ja toimimalla uudelleen ja uudelleen näin, niin tuottaa tavallaan ne toimintamallit ja rakenteet, mikä tavallaan takaa sen, että yhteiskunta on suhteellisen vakaa, joka tuottaa ihmisille myöskin tämmöistä varmuutta siitä, että on pätevä toimija tässä toimintaympäristössä. Jees, mutta katsotaan paljon, se on kello. Kello on nyt 7 yli, mutta pidetään minitauko, vaikka 3 minuutin tauko, 10 yli. Mä jatkan siihen asti. Kirjoitelkaa kysymyksiä, jos niitä on tullut. Niin yritän vastata niihin ja mennään sen jälkeen sitten kurdialaisen mallin siitä, että miten yhdistää toimia. Ja sinne chattiin kysymyksiä.
Ei ole ainakaan nyt vielä tullut.
Joo, katsotaan, jos mä tuosta painan, niin saanko mä tämän chatin näkyviin tänne, kun se tulee tähän eteen. No, kaikki on selvästikin selvää. Mainiota. No toinen tämmöinen nyt keskeinen yhteiskuntateoreetikko, joka on pyrkinyt ratkaisemaan toiminnan ja rakenteen välisen dualismin, on Bourdieu, jonka keskeisiä käsitteitä on sosiaalisen toiminnan kentät, pääomat, habitus ja doxa. Bourdieu on tämmöinen ranskalainen sosiologi ja antropologi, joka on tunnettu erityisesti tämmöisestä yhteiskunnan luokkarakenteen tutkimuksesta ja siitä, että miten yhteiskunnassa tämmöiset erilaiset luokkarajat uusinnetaan ja miten ne pysyy niin kuin tavallaan suhteellisen vakaina, että mikä johtaa siihen, että vaikkapa maanviljelijäperheestä päädytään maanviljelijäammatteihin tai duunariperheestä päädytään ehkä duunariammatteihin. Ja mikä tuottaa sen, että ihmiset tavallaan näyttää omaehtoisesti hakeutuvan sen tyyppisiin ammatteihin, että yhteiskunnan rakenne säilyy suht vakaana ja tämmöinen sosiaalinen liikkuvuus on niin kuin kohtuullisen rajoitettu. Että täytyy tietysti muistaa, mitä Suomessa usein tai ainakin joskus tuoda esille, että tämä Bourdieun teoria liittyy erityisesti Ranskaan, joka nyt on tämmöinen suhteellisen hierarkinen yhteiskunta, että Suomessa, missä sosiaaliset erot on pieniä ja tämmöiset erottautumisen mekanismit ja eliitin ja tavallisten tallaajien väliset erot on varsin pieniä, niin voidaan kysyä, että missä määrin tämä täällä toimii, mutta paljon tätä on täällä kuitenkin sovellettu. Mutta Bourdieun ajatukset liittyy isolta osalta tämmöiseen kollektivistiseen sosiologiaan ja strukturalistiseen antropologiaan, eli monista sosiaalisista kentistä, joilla kaikilla on omat pelisääntönsä. Mutta jos me mietitään vaikka sitä, että minkälaisilla säännöillä nyt vaikka pelataan jalkapallon kentillä, niin siellä on olemassa tietyt säännönmukaisuudet, minkälainen pelaajatyyppi siellä pärjää ja minkälaista peliälyä täytyy olla ja minkälainen fysiikka ja minkälainen taktinen taito. Että siellä on tietyt jalkapallokentän pelisäännöt, joihin sinne kentälle pyrkivät pyrkii omaksumaan ja kilpailemaan siitä, että miten ne pärjää tässä jalkapallokentän kilpailussa. Mutta samalla tavalla, kun täällä on tämmöinen kilpailun logiikka, niin hänelle myöskin samanlainen logiikka on vaikkapa koulumaailmassa. Että koulumaailmassa on tietyt pelisäännöt. Se muodostaa tämmöisen kentän, jossa on pelisäännöt, jossa ihmiset kilpailee keskenään. Tai yritysmaailma on tämmöinen kenttä, jossa toimitaan omilla pelisäännöillään. Tai yliopisto on yksi yhteiskunnallinen kenttä, missä omat pelisääntönsä ja täällä pelataan joillakin pelisäännöillä. Ja Bourdieun keskeinen idea on se, että minkälaisesta sosiaalisesta taustasta yksilö tulee, niin vaikuttaa siihen, että miten se pystyy tätä peliä pelaamaan ja minkälainen kyky hänellä on menestyä tässä kilpailussa. Ja tavallaan kaikille näille pelikentille niin on ominaista se, että ne ei ole luonteeltaan semmoisia, että sinne kuka tahansa voi tulla, että sinne kentälle vaan ilmoittaudutaan, että okei, mä olen SM-liigatason tai Veikkausliigatason ammattijalkapalloilija, että tulen pelaamaan Ilvekseen. Ja samalla tavalla myöskään nyt vaikkapa yliopistoon opiskelemaan ei noin vaan ilmoittauduta. Vaan täytyy tavallaan olla jollakin tavalla päteväksi osallistujaksi tunnustettu, jotta sinne kentälle otetaan. Että esimerkiksi yliopistoon pääseminen, niin se edellyttää nykyään esimerkiksi sitä, että on kirjoittanut riittävän hyvän ylioppilastodistuksen, tai on menestynyt pääsykokeissa, tai ehkä joku on tullut myöskin avoimen väylän kautta ja suorittanut siellä riittävällä menestyksellä riittävän määrän opintoja, jolloin katsotaan, että hän on pätevä astumaan tänne tutkintoa suorittamaan. Eli on tunnustettu päteväksi osallistumaan tänne täällä kentällä tapahtuvaan kilpailuun. Ja jos me nyt mietitään, niin eri kentillä arvostetaan eri asioita, että esimerkiksi nyt yliopistomaailmassa ja tieteen kentällä arvostetaan ehkä erityyppisiä asioita kuin vaikkapa liikemaailmassa tai yksityisyrittäjien kentällä, että se miltä pohjalta pääsee kävelemään tieteen kentälle, niin siihen liittyy erilaisia vaatimuksia kuin siihen, että miten sä perustat vaikka rakennusfirman ja alat toimimaan yrittäjänä. Tavallaan se, että minkälaisesta taustasta ihminen tulee, tämä ihmisyksilö tulee, niin se tässä Bourdieu-ajattelussa vaikuttaa keskeisesti siihen, että minkälaiset valmiudet hänellä on menestyä näillä eri kentillä tapahtuvissa kilpailuasetelmissa. Tavallaan nämä erilaiset pääomalajit, joita Bourdieu erottaa, niin ne on niin kuin keskeisiä tämmöisiä resursseja ja voimavaroja siinä, että miten nämä yksilöt niin kuin pärjää tässä kilpailussa. Eli Bourdieu puhuu niin kuin kolmesta keskeisestä pääomalajista. Taloudellisesta pääomasta, joka meillä on niin kuin kaikkein niin kuin helpointa mieltää intuitiivisesti, koska sen kanssa kaikki on toiminut. Eli se, mikä on niin kuin rahaksi vaihdettavaa aineellista resurssia, niin se on ihmisten taloudellista pääomaa. Sitten hän erottaa myöskin niin kuin kaksi muuta pääomalajia. Kulttuurisen pääoman, tai niin kuin sitä joskus kutsutaan tämmöiseksi tiedolliseksi pääomaksi. Mennään niihin tarkemmin kohta. Ja sitten tämmöistä sosiaalisen pääoman, semmoisen niin kuin, mihin ryhmään ihminen kuuluu, missä ryhmässä häneen luotetaan. Ja tuo kulttuurinen pääoma niin kuin on Bourdieulle niin kuin tavallaan sen hänen teoriansa kaikkein, niin kuin voi sanoa, keskeisin pääomalaji ja keskeisin resurssi ja keskeisin käsite, jolla hän tavallaan niin kuin analysoi ja selittää sitä, että miksi nyt vaikkapa näyttelijöiden lapsista näyttää tulevan usein näyttelijöitä tai miksi professorien lapsista tulee usein tiedemiehiä. Tai miksi jonkun liike-elämässä hyvin menestyneen ihmisen lapsista voi tulla myöskin tämmöisiä menestyviä liikenaisia ja liikemiehiä. Tämä kulttuurinen pääoma on tavallaan niin kuin semmoista, niin kuin sen tyyppisiä tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka tuottaa kykyä toimia vaikkapa hyvän maun mukaisesti. Tietää se, että miten kussakin tilanteessa täytyy toimia. Ja Bourdieu, kun on tämmöinen ranskalaistaustainen, niin hän niin kuin ajattelee, että yhteiskunta on tällainen hierarkkisesti jäsentynyt ja varsinkin keskiluokka pyrkii aina niin kuin matkimaan yläluokkaa ja keskiluokalla on tämmöinen niin kutsuttu hyvä kulttuuritahto ja he pyrkivät seurailemaan ja omaksumaan tämmöisiä yläluokan tapoja ja hyvän maun ideoita. Ja tavallaan tämmöinen sisäistetty kulttuurinen pääoma on niin kuin tämmöistä sisäistettyä kykyä toimia hyvän maun mukaisesti ja omata tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka on niin kuin hyödyllisiä jollakin tietyllä kentällä. Ja niin kuin Bourdieu ajattelee, että se, että kun sä menet vaikka jonkun ystävänne kotiin, niin se ilmentää se, että minkälaisia tavaroita siellä on, niin se ilmentää sitä, että minkälaista kulttuuripääomaa tässä kodissa omataan. Että onko siellä Ikean huonekaluja vai Jyskin huonekaluja vai näyttääkö siellä olevan Artekin huonekaluja ja tämmöistä tavallaan jollakin tavalla erityisen niin kuin kalliina ja arvostettuna pidettyä muotoilua ja minkälaisia kirjoja ja levyjä on hyllyssä, että onko siellä Katri Helenaa vai maaleria, niin tästä voidaan tehdä päätelmiä siitä, että minkälainen kulttuuripääoma tässä kodiympäristössä on. Ja samoin erilaisissa oppiarvoissa myöskin Bourdieun mukaan tämmöinen kulttuuripääoma ilmenee, että olla vaikkapa diplomi-insinööri on kulttuuripääoman mielessä ehkä eri asia kuin että olla joku opistoinsinööri tai teknikko tai asentaja. Ja niin kuin tämmöiset kulttuuripääoman ilmentymät, niin ne ei ole suoraan rahaksi vaihdettavissa, mutta ne on, niin kuin, niillä on kuitenkin tiettyjä niin kuin tämmöisiä välityksiä, joiden kautta niitä voidaan muuttaa rahaksi. Että meidän kyky toimia hyvän maan mukaisesti ja asettua erilaisiin tilanteisiin ja käyttää siellä niihin liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia hyväksi, niin niillä on totta kai merkitystä, myöskin taloudellista merkitystä, mutta ne ei ole suoranaisesti sellaisena rahaksi vaihdettavissa. Ja Bourdieu ajattelee, että okei, elämä on kilpailua ja ihmiset pyrkii pärjäämään ja tavoittelemaan voittoa, mutta tavallaan se kilpailu, se mitä ihmiset haluaa ja mitä ne tavoittelee, niin se ei ole tavallaan hänelle niin kuin yksilöstä kumpuavaa ja siitä subjektista kumpuavaa. Me ei niin kuin tiedosteta sitä, että mitä me halutaan. Se ei ole niin kuin tämmöistä tarkoituksellisen järkiperäistä se. Tai me ei niin kuin, meillä ei ole tämmöisiä henkilökohtaisia mieltymyksiä, joiden perässä me järkiperäisesti mentäisiin, vaan se, että mitä me halutaan, minkälaisia asioita me tavoitellaan ja niin kuin, mihin me pyritään, niin se on Bourdieun mukaan liittyy tämmöiseen tietyn yhteiskunnallisen ryhmän omaksumiin elämäntavallisiin asenteihin, suhtautumistapoihin, joiden tausta on isolta osilta siinä yhteiskunnallisessa rakenteessa, jossa ihminen on kasvanut ja tavallaan niitä kokemuksia on kerännyt. Eli se, että joku ihminen haluaa tulla nyt vaikka näyttelijäksi, niin kun hän on kasvanut tämmöisessä kodiympäristössä, missä hän on nähnyt, että tämmöisillä tietynlaisilla toimintamalleilla, tietynlaisilla valmiuksilla niin pystyy hankkimaan elantonsa ja elämään mielekästä elämää. Että se on lapsesta asti niin kasvanut näyttelijäperheessä ja siten, että niin sosiaaliset verkostot on myöskin koostunut näyttelijöistä, ohjaajista ja viihdebisneksen ja teatterimaailman ympäröimistä ihmisistä, niin se on tuottanut heille semmoisen kokemuksen ja kulttuuripääoman, että he tietää, miten nyt näyttämällä toimitaan, miten ei ylinäytellä, miten näytellään hyvän maun mukaisesti. Ja heillä on myöskin, eli tämä on niin kuin tätä kulttuurista pääomaa, jonka he on sitä kodin myötä saaneet. Heillä on myöskin sosiaalista pääomaa. He tuntevat tältä näyttelemisen kentältä muita ihmisiä. Heidät tunnistetaan ja tunnustetaan tavallaan sen kentän jäseneksi sen takia, kun he ovat kasvaneet osana sitä kenttää ja omaksuneet nämä kentän säännöt. Ja sinne on niin kuin paljon helpompi tavallaan tästä lähtökohdasta käsi luiskahtaa sinne teatterikorkeakoulun pääsykokeista läpi ja suorittaa koulu ja päästä töihin, kuin se, että joku tulee nyt vaikka kainuulaisesta pienviljelijäperheestä ja pyrkii sitä kautta saamaan jalansia teatterimaailmassa. Tai vielä enemmän sitten se, että siitä kainuulaisesta pienviljelijäperheestä tulevalle henkilölle ei ehkä tule mieleenkään, että teatterimaailmassa voisi itsensä elättää tai että hänellä olisi mitään kiinnostusta olla kilpailemassa ja pelata tätä peliä tavallaan sen teatterimaailman ehdoilla. Eli tavallaan tämmöinen, nämä elämäntavalliset asenteet ja suhtautumistavat, joita Bourdieu kutsuu dispositioiksi, niin ne hänen näkökulmastaan ohjaa sitä, että minne me suuntaudutaan, mitä me halutaan. Että jos olet kasvanut näyttelijäperheessä pääkaupunkiseudulla, niin sulla on ehkä semmoiset elämäntavalliset asenteet, jotka ohjaa sinua sinne kentälle. Ja jossakin muualla kasvaneilla asiat ohjaa ihan muille kentille. Ja tavallaan tämä habitus on niin kuin hänen keskeinen käsitteensä, jossa hän niin kuin Bourdieu yhdistää tavallaan sen, että miten objektiiviset sosiaaliset rakenteet ja toimia niin kuin tämä subjektiviteetti pelaa yhteen ja ovat vuorovaikutuksessa. Että ihmiset sosiaalistuu niin kuin tietyissä yhteiskunnallisissa oloissa ja kodin ympäristössä haluamaan jotakin tiettyjä asenteita. He niin kuin, kehittyy tämmöinen habitus, joka tavallaan on sitä, että miten ihminen niin kuin on nyt vaikka läsnä eri tilanteissa, miten se hahmottaa eri asioita, miten se asioista ajattelee, miten se eri tilanteissa toimii. Että hän käyttää esimerkkinä vaikkapa sitä, että minkälaisia eri asentoja eri yhteiskunnasta kunta luokista tulevat ihmiset eri tilanteissa ottavat, että pyrkivätkö he olemaan vaikka näkymättömiä ja asettamaan itsensä pieniksi vai ovatko he näkyviä ja ottavat tilansa ja istuvat ja näyttäytyvät ryhdikkäinä, niin kuin näissä Pohjois-Afrikkaan suuntautuvissa tutkimuksissa esimerkiksi tätä habitusta kuvasi. Tavallaan se, että miten me ollaan eri tilanteissa, miten me hahmotetaan asioita, miten me asioista ajatellaan, niin ne tavallaan suuntaa sitä, että mikä meitä kiinnostaa, mitkä asiat me koetaan mahdollisiksi. Ja samanaikaisesti se, ne eri pääomalajit ja niiden koostumukset, mitä me on kerätty elämämme aikana, minkälaista kulttuurista pääomaa meillä on, minkälaista taloudellista pääomaa meillä on, minkälaista sosiaalista pääomaa meillä on, niin ne vaikuttaa siihen, että miten me näillä kentillä pärjätään. Eli tavallaan se meidän habitus, se, että minkälaisessa ympäristössä me on kasvettu, niin se vaikuttaa siihen Bourdieun ajattelun mukaan, että mitä me halutaan. Ja tämä sitaatti, joka on tuosta Bourdieun ja Vakaampin refleksiivisen sosiologian nimisestä teoksesta, niin mun mielestä aika hyvin kuvaa sitä tavallaan tämän habituksen ja ympäristön välistä suhdetta, että ne kirjoittaa, että kun habitus kohtaa sen yhteiskunnallisen maailman, jonka tulosta se on kuin kala vedessä. Se ei tunne veden painoa ja se hyväksyy sitä ympäröivän maailman sellaisena. Eli jos me nyt ollaan vaikka lähtöisin jostakin Syrjä-Suomen pientilalta, kasvettu siellä, niin me koetaan se ympäristö itsellemme niin kuin kotosaksi ja meidän on helppo asettua ja mukautua siihen. Mutta sitten jos meidät viedäänkin johon, tämmöinen ihminen viedään johonkin vaikka taidenäyttely näyttelyn avajaisissa pidettävään cocktailtilaisuuteen, niin silloin se habitus ei enää tavallaan olekaan yhteensopiva sen ympäristön kanssa ja sen yhteiskunnallisen maailman kanssa, johon se vietiin, vaan se työläistaustainen tai pienviljelijätaustainen ihminen tuntee itsensä niin kuin siellä helposti vieraantuneeksi ja ahdistuneeksi, että se, joka kala vedessä. Sen sijaan semmoinen ihminen, joka on vanhempiensa mukana kiertänyt taidenäyttelyitä ja tuntee siellä ihmisiä ja tuntee eri taidesuuntaukset, niin hän voi olla siellä niin kuin kala vedessä siellä taidenäyttelyyn avaisten cocktailtilaisuudessa, mutta sitten jos hänet viedään pientilan ympäristöön, niin hän voi tuntea siellä itsensä varsin vieraantuneeksi. Tällä tavalla on esimerkiksi selitetty Suomessakin sitä, että miten erilaisista taustasta tulevat opiskelijat mukautuu tavallaan yliopistomaailmaan. Että jos tulet semmoisesta, jos en tietenkään näe, että jos tulet, mutta jos henkilö tulee vaikka semmoisesta perheestä, jossa on itse ensimmäinen ylioppilas, se ensimmäinen yliopistoon tullut ihminen ja tulee opiskelemaan vaikka yhteiskuntatieteitä, joka on tämmöinen generalistinen opiskeluala ja josta on vaikea sanoa, että miksi täältä valmistuu, niin sitten kun menee käymään kotona, nämä käytäntöön suuntautuneet perheenjäsenet kyselee, että no mikä sinusta tulee isona ja mikä sinusta valmistuu, kun sä luet yhteiskuntapolitiikkaa tai mikä sinusta valmistuu, kun sä luet filosofiaa ja sitten joutuu siinä äkkenä olemaan ja mietiskelemään, että mitä mä niille vastaisin, niin tavallaan se tuo tämmöistä vieraantuneisuuden tunnetta ja se, niin kuin, se ihminen helposti tuntee olonsa epämukavaksi ja ei kestä sitä ehkä niin kuin jonkunlaista ahdistusta siitä, että niin, että saankohan me koskaan töitä ja päätyykö näitä tämmöisiä varsin epäkäytännöllisiä ja abstrakteja asioita opiskelemalla, niin päätyykö näistä mihinkään kunnolliseen ammattiin, kun taas ehkä se opiskelija, kenen tausta on, kenen vanhemmat on ollut akateemisia monessa polvessa, niin heillä taas on se kokemus, että kyllä nämä asiat järjestyvät ja näin tätä peliä pelataan. Näin täällä seminaarissa täytyy käyttäytyä. Tämmöisiä puheenvuoroja kannattaa käyttää. Että heillä on semmoista kulttuurista pääomaa, joka tuottaa sen, että heidän habituksensa sopii opiskeluympäristöön. Kun taas jos se habitus on jostakin aivan muualta, niin se voi olla vaikea yhteensovittaa nyt vaikka tämmöisen yliopistomaailman. Mutta jos itse tavallaan lähti sieltä subjektista käsin liikkeelle ja lähti kritisoimaan näitä objektivistisia teorioita siitä, että ne unohtaa toimia, niin Bourdieuta taas on kritisoitu siitä, että hänellä ehkä liikaa kuitenkin se kasvuympäristö, siihen liittyvät yhteiskunnalliset rakenteet, niin että hän ylikorostaa niiden rakenteiden merkitystä siinä, että mikä se habitus on ja mitkä ne sisäistetyt elämäntavalliset asenteet ihmisellä on. Että joidenkin mielestä Bourdieu kadottaa toimijan. Hänellä on tietysti tämmöisiä käsitteitä kuin niin kuin trajektori, joka kuvaa sitä, että se habitus on ajassa muuttuva. Mutta häntä on kritisoitu siitä, että se on kuitenkin aika strukturalistinen tämä hänen lähtökohtansa. Ja häntä on kritisoitu myös siitä, että tavallaan tämmöisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ulottuvuudet katoavat, jos ihmiset omaksuvat ikään kuin tämän niin kuin subjektiviteettinsä habituksen muodossa tämmöisen pitkäaikaisen sosialisaation, joka on yhteydessä siihen rakenteelliseen asemaan, niin sen seurauksena.
Mä olisin halunnut kysyä nopea, että että kuvaa Bourdieu noissa sen teorioissa ollenkaan sitä, että miten tavallaan se habitus voi muuttua sit sellaisessa niin kuin kentässä, mikä ei ole itselle tai omalle habitukselle sopiva.
No, kyllähän hänellä on, niin kuin mä sanoin tuossa, niin hänellä on tämmöinen trajektorin käsite, eli se niin trajektorihan tarkoittaa tämmöistä uraa. Eli kyllähän ihmiset niin kuin hänenkin näkökulmastaan pystyy oppimaan uusia asioita ja tavallaan niin kuin hänelle se menestyminen siellä kentällä niin kuin on, siihen vaikuttaa keskeisesti tämä niin kuin pääomien hallinta ja niiden koostumus, että minkälaisia pääomia nyt vaikkapa työläistaustasta ja tämmöisestä ei-akateemisesta taustasta yliopistoon tuleva ihminen tarvitsee, niin hän tarvitsee tavallaan semmoisia, jos hän on omaksunut sen, että arvostaa hyvin paljon niin kuin käytännön taitoja, ja, tai jos kotona on arvostettu käytännön taitoja ja väheksytty kaikenlaista abstraktia ajattelua ja tämmöistä puhuttu halventavasti teoriaherroista tai jostakin tämän tyyppisestä, niin se on tavallaan ehkä muovannut jollakin tavalla sitä hänen asemaansa, mutta ja häneltä puuttuu tämmöistä, silloin helposti tämmöistä kulttuurista pääomaa, jonka avulla ihminen soljahtaisi tavallaan osaksi akateemisia käytäntöjä. Mutta kyllä Bourdieulläkin on sitten se ajatus siitä, että ihminen pystyy kokoamaan niitä eri pääomia, että kyllähän niin kuin kulttuurista pääomaankin pystyy oppimaan ja omaksumaan tavallaan elämänkulun aikana, mutta se ei ole ihmisille samalla tavalla niin kuin niin helppoa, että se vaatii ponnistelua, että silloin ihminen ei ole niin kuin aluksi kuin kala vedessä, että sen pitää niin kuin tehdä töitä sen asian kanssa, mutta että ei se sitä niin kuin kiistä, että eikö se niin kuin mahdollista olisi. En tiedä, vastasinko kysymykseesi, mutta
Joo, vastasit. Ja sori, minun on vielä pakko kysyä, kun mä luin joku aika sitten Bourdieun symbolitaloudesta, niin onko se tavallaan sama idea, niin kuin tavallaan toi kenttäidea, että onko se verrattavissa siihen?
No joo, tämä on niinku tavallaan se, että tämä iso kuva on niinku tämä, että niiden symbolien, hänellä on tämä symbolisen pääoman hallinta on vielä se, että sun pitää hallita tavallaan se, ne symbolit, millä pelimerkeillä siellä pelataan. Että kyllä se niinku tähän samaan kuvioon liittyy. Mutta tavallaan, jos me nyt palataan tähän nelikenttään, niin että Gibbs lähti täältä subjektivismin suunnalta, täältä vasemmalta alakulmasta niin kuin hakemaan sitä, että miten tähän toimijaan saataisiin kytkettyä rakenteet. Ja se hänen ideansa oli se, että tämä rakenteen kaksinaisuuden idea on se keskeinen, että se siinä toimijan muistissa on tämmöisiä sisäistettyjä muistijälkiä, joiden mukaan toimiessaan hän aina uusintaa ne rakenteet. Mutta jos hän toimisi toisin, niin sekin on mahdollista. Ja Bourdieu taas lähtee siitä, että ihminen tavallaan tämä sosialisaation ympäristönsä ja sen myötä, että hän tulee tietynlaisista rakenteellisista oloista, niin omaksuu tietynlaisia tämmöisiä elämäntavallisia asioita, niin kuin asenteita ja tietynlaisen olemisen tavan, joka on ilmentää tätä hänen habitustaan. Ja tämä habitus solahtaa helposti samanlaiseen ympäristöön kuin mistä hän on lähtösi ja on niin kuin tavallaan kokee epämukavuutta semmoisista ympäristöistä, mitkä ei ole hänelle niin kuin tavallaan ennestään tuttuja, joihin hän on kasvanut. Nämä molemmat tavallaan niin kuin pyrkii samaan tulokseen ja yrittää lähestyä tätä nelikentän keskustaa vähän niin kuin eri suunnista, mutta nämä heidän ratkaisunsa on niin kuin varsin erilaiset. Ja täällä on sitten tämmöinen nyt on meillä kohta aika pykälässä, mutta tavallaan tänne on tuotu niin kuin, sitten esimerkkinä tämmöinen näistä eri selitysmalleista oleva niin kuin, tavallaan se, että miten voidaan selittää vaikka sitä, että kotitausta vaikuttaa nuorten koulutusuran pituuteen, hankitun koulutuksen tasoon ja siihen, että mitä korkeammasta sosioekonomisesta taustasta koulutukseen tullaan, niin sitä todennäköisemmin suoritetaan korkeampi tutkinto ja myöskin lapsuuden koti vaikuttaa siihen, miten ihmiset työllistyy, miten ne sijoittuu ja miten ne urat kehittyy. Eli Suomesta on esimerkiksi Naumanen ja Silvennoinen tuottanut tämmöisiä tuloksia, joka nyt vaikka, jos haluatte, olette kiinnostuneita, löytyy tästä teoksesta Ruokaton Suomi, Jani Erola toimittanut. Tavallaan tänne on sitten täällä lopulla, niin voidaan tätä voidaan lähteä selittämään niin kuin eri tasoisesti. Me voidaan lähteä selittämään tätä niin kuin toimijan näkökulmasta, että toimijalla on käytössä niin kuin erilaisia resursseja, erilaisia lahjakkuuspotentiaaleja ja tavallaan sitä, että heidän niin kuin entis vanhempansa ohjaavat heitä johonkin suuntaan. Se on niin kuin tavallaan tämmöinen toimijakeskeinen teoria, jossa toimijat on vuorovaikutuksessa. Ja nämä toimijoiden ominaisuudet on keskeisiä selittäviä tekijöitä. No, sitten tämmöinen radikaali strukturalismi taas korostaa sitä, että nämä rakenteet ikään kuin ohjaa meitä tietynlaisilla rakenteille logiikalla, niin se tekee meidän puolesta sitä valintaa, että minne me suuntaudutaan. Ja sitten taas nämä yhdistävät teoriat pyrkii löytämään näitä toimijoiden ja rakenteen yhteyksiä. Täällä on esitelty esimerkiksi tämmöinen rationaalisen toiminnan teoriaan perustuva selitysmalli, radikaali rakenneselitysmalli, Althusser, Hindensin selitysmalli ja Bourdieu selitysmalli. Että voitte katsoa ne sieltä diaesityksen lopusta. Mutta jees, nyt ollaan käyty 16 tuntia yhteiskuntateoriaa ja päät on varmaankin pyörällä. Monenlaisia käsitteitä on tullut ja erilaisia näkökulmia on esitetty, mutta ei mitään, yrittäkää opiskella asioita ja tentti on sitten reilu 1,5 viikon päästä, mutta kaikki matskut on käytössä, että kun te etukäteen mietitte näitä asioita ja ymmärrätte jotenkin niiden toisiinsa kytkeytymistä, niin mä uskon, että tentti menee ihan hyvin, koska mitään ei tarvitse opetella ulkoa. Mutta nyt vielä voisi, jos on jotakin kysymyksiä, niin vielä saa kysyä, niin pyrin vastaamaan.
No täällä oli tosiaan, no ensinnäkin sä vastasit aika hyvin tuohon, että tuossa oli kysymys tuossa tentistä, että onko enemmän yksityiskohtaisia asioita käsittelevä vai kokonaisuuksia, niin sehän taisi, tai tuossa vähän vastasitkin siihen, että tuommoisia laajoja.
Sen kokonaisuuksia, mutta tulee jotakin ehkä yksi tehtävä, jossa on enemmän niin kuin tämmöisiä yksityiskohtia, tämmöisiä keskeisiä käsitteitä, niin kuin keskeisten käsitteiden niin kuin, tavallaan hallintaa yhdessä kysymyksessä, muuten suurempia kokonaisuuksia.
Sitten täällä oli toinen kysymys, että miten uskoisit Bourdieun nähneen internetin ja globalisaation vaikutuksen hapituksen muodostumiseen?
Niin, toi on aika hyvä kysymys, koska tavallaan tämmöinen niin kuin ihmisethän niin kuin saa nyt vaikutteita paljon niin kuin laajemmalta alueelta, että toi on itse asiassa hyvä näkökulma ja myös ihan kiinnostava tutkimuskohdekin se, että kun vaikkapa lapset on nykyään tekemisissä huomattavasti laajemman sosiaalisen ympäristön ja tämmöisten sosiaalisten vaikutteiden kanssa kuin nyt vaikka 60-70-luvun ranskalainen. Bourdieu itse oli tämmöisen maanviljelijän ryhmän poika, joka päätyi eliittiyliopistoon ja hän tavallaan reflektoi sitä omaa elämäänsä ja varmaan se näkyy tässä hänen teoriassaan. Mutta kiinnostavaa tosiaankin olisi, että missä määrin ikään kuin laajempi se habituksen muodostumisen niin kuin tavallaan kenttä on, että onko se trajektori, mitä te elätte, niin se varmaankin on niin, että se ei ole enää yhtä kapea. Mutta veikkaan niin, että vaikkapa ne pojat, jotka elää semmoisissa kodeissa, jossa on paljon vaikkapa autoja ja moottoripyöriä, joita on totuttu rassaamaan ja korjaamaan, niin että kuitenkin se varmaankin niin kuin tuottaa sitä, että se arvostukset saattaa kohdistua sen tyyppisiin asioihin ja sen tyyppisten taitojen omaksumista arvostetaan, mutta että tuskin tämä niin kuin kokonaan on hävinnyt, mutta on varmaankin niin, että tavallaan ne valinnan mahdollisuudet on niin kuin laajempia. Ja samoin kuin se, mitä mä sanoin silloin, kun aloitin Burdiota käsittelemään, että niin kuin varmasti Suomi ja Ranska tai Suomi ja Britannia niin kuin eroaa toisista aika paljon. Että täällä sosiaaliset etäisyydet on aika pieniä, sosiaalinen liikkuvuus on ollut niin kuin aika nopeata, että tavallaan korkeakouluverkosto on koko maan kattava ja maaseudultakin korkeakouluun tuleminen on helppoa. Eikä täällä ole samanlaista semmoista eliittiyliopisto ja niin kuin tämmöinen periferiayliopistojakoa, niin kuin vaikkapa Ranskassa on, että siellä on nämä tietyt hyvin arvostetut yliopistot, joista niin kuin päädytään aina parhaisiin virkoihin. Täällä ei samankaltaista ole. Että varmasti täällä niin kuin se habituksen muodostuminen ei ole niin kapeaa ja rajattua kuin se esimerkiksi Ranskassa on ollut, ja varmaan se Ranskassakin on väljetty. Mutta hyvä kysymys, johon nyt vastasin erittäin laajasti, ja enkä siihen osaa kyllä, niin kuin, mulla siihen vastausta ole, mutta hyvä pohdittava kysymys kyllä. Jees, olisiko muita?
No sitten ei varsinaisesti ollut muita täällä, vaan noiden kurssikirjojen kohtaloa pohdittiin, että ne on aika varattuina tällä hetkellä kaikkialta, että ehtivät sitten kaikki lukea, mutta...
Joo. Joo, se on aina se tilanne. Sen takia sanoin silloin aluksi, että kannattaa hyvissä ajoin tutustua kirjaan ja niin poispäin. Mutta pitäisihän niitä olla kai siellä e-kirjana, niin mun mielestä oliko peräti, kun mä kysyin kirjastosta, niin oliko niitä peräti 100? Että kirjaston e-kirjaa varantoa kannattaa kysellä ja niitä pitäisi kyllä siellä olla, että nyt tällä kurssilla onko täällä ihmisiä joku 80 vai mitähän täällä on, että periaatteessa pitäisi aika hyvin olla kirjallisessa. Mutta toivotaan, että kaikille kirja löytyy. Mutta jees, tässäpä tämä tältä erää ja kiitoksia kaikille toivottavasti, että on pitkästi, oli aika sanottu masentava kokemus, mutta opituinen kokemus täällä luennoida itsekseen, mutta mieluummin sitä livenä tietysti luennoissa ja saisi kysymyksiä paremmin, mutta toivottavasti tämä on mennyt näinkin ja palataan asiaan tentin muodossa ja ei muuta kuin tsemppiä tenttiin ja tsemppiä tämän koronan kanssa elämiseen ja kestämiseen, että eihän tämä opiskelukaan ihan häppöstä näin ole.